για όλους αυτούς που πενθούν και ποθούν παρηγοριά, για όλους αυτούς που αποτυγχάνουν και χρειάζονται δύναμη, για όλους αυτούς που αμαρτάνουν και έχουν ανάγκη από έναν σωτήρα, η Εκκλησία μας ανοίγει την αγκαλιά της και σας καλωσορίζει στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτού που συγχωρεί τους εχθρούς του, που μπαίνει στην θέση του ενόχου, που αγαπά μέχρι τέλους τους δικούς του, του φίλου των αμαρτωλών. Καλώς ήρθατε. Είμαστε στην επιτόρους ομιλία. Έχουμε ξεκινήσει με τη χάρη του Θεού από την προηγούμενη Κυριακή να μιλούμε, και αυτό θα είναι το θέμα μας αυτόν τον μήνα, να μιλούμε για την προσευχή. Γιατί μιλούμε για την προσευχή? Επειδή, για πολλούς λόγους προφανώς, αλλά κυρίως επειδή λέμε πάντοτε ότι η Εκκλησία είναι ο τόπος στον οποίο μαθαίνουμε να ζούμε με τον τρόπο του Χριστού. Έτσι. Ο λόγος της Εκκλησίας είναι ακριβώς αυτό, να μάθουμε να ζούμε με τον τρόπο του Χριστού. Και αυτό περιλαμβάνει χίλια δυο πράγματα, έτσι. Και αν διαβάσουμε την ζωή του Χριστού, δηλαδή στα Ευαγγέλια, και την διδασκαλία του Χριστού, θα εντυπωσιαστούμε για το πόσο κεντρική σημασία είχε η προσευχή και στην ζωή του, αλλά και στην διδασκαλία του. Θα το δούμε στην επιτόρους ομιλία. Έτσι. Άρα μιλούμε για την προσευχή, όχι έτσι γενικά και αόριστα, αλλά επειδή θέλουμε να ζήσουμε με τον τρόπο του Χριστού μέσα στην καθημερινότητά μας. Εντάξει. Η επιτόρους ομιλία είναι, θα έλεγε κάποιος, η επιτομή, η σύνοψη της διδασκαλίας του Κυρίου μας, οπότε πηγαίνουμε εκεί στο 7ο κεφάλαιο, από όπου θα διαβάσουμε λίγα εδάφια. Αλλά ας κρατήσουμε την γραφή μας ανοιχτή, ή το κινητό μας τέλος πάντων, αν και αυτό τέλος πάντων δεν ακούγεται και πάρα πολύ καλά, για να έχουμε την περικοπή ολόκληρη. Τα εδάφια που ιδιαίτερα μας ενδιαφέρουν και στα οποία θα εστιάσουμε είναι από το εδάφιο 7, αλλά όπως το λέμε πάντοτε, αξίζει να διαβάσουμε το πλαίσιο. Και στην περίπτωση αυτή το πλαίσιο έχει σημασία. Το πιο σωστό θα ήταν να ξεκινήσουμε να διαβάσουμε από το 5ο κεφάλαιο που ξεκινάει η επιτόρους ομιλία, αλλά δεν έχουμε τον χρόνο, αλλά τουλάχιστον να διαβάσουμε από το εδάφιο 6. Άρα Ματθαίος 7 κεφάλαιο εδάφιο 6. Μη δώσετε τα άγια πράγματα στους σκύλους, ούτε να πετάξετε τα μαργαριτάρια στους χείρους. Γιατί αλλιώς οι χείροι θα τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και οι σκύλοι θα στραφούν εναντίον σας και θα σας ξεσκίσουν. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει, λαβαίνει. Και όποιος ψάχνει, βρίσκει. Και όποιος χτυπά, του ανοίγεται. Μα και ποιος από εσάς, αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί, θα του δώσει λιθάρι, πέτρα, ή αν του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι, εξού και ο τίτλος «Πέτρες φίδια», έτσι, μην τρομάζετε. Αφού λοιπόν εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά πράγματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας σας θα δώσει αγαθά σε όσους του τα ζητούν. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για να ζητήσουμε την ευλογία του Κύριου στο ανάγνωσμα μέσα από το Λόγο Του. Κύριε, Σου ζητούμε Εσύ να φωτίσεις τον Λόγο Σου και να εμπνεύσεις τις καρδιές μας και να ανοίξεις τα μάτια μας για να δούμε μέσα από τον Λόγο Σου το ποιος είσαι και το σε τι μας καλείς. Και όλα αυτά καθώς προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που δίδαξε αυτά τα λόγια όταν ήταν εδώ στην γη και συνεχίζει να είναι αυτός ο οποίος φανερώνει αυτή την αλήθεια μέσα από το δικό Σου το Πνεύμα το Άγιο. Εργάσου μέσα μας και μίλησέ μας λοιπόν στο όνομά Του. Αμήν. Όλοι συμφωνούμε ότι η προσευχή είναι καλό πράγμα, αλλά ταυτόχρονα όλοι θα παραδεχτούμε ότι είναι μια πραγματικότητα που δεν την ζούμε όπως θα έπρεπε ή όσο θα θέλαμε. Είναι από τα πράγματα που δεν χρειάζεται να ξοδέψει κάποιος πολύ κόπο για να δείξει το πόσο έμφυτη είναι μες στον άνθρωπο. Ακόμα δηλαδή και οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρητικά μπορεί να μην πιστεύουν ή να έχουν αμφιβολίες την δύσκολη στιγμή, έτσι όπως είπε ο C.S. Lewis, ότι δεν υπάρχουν άθεοι στα χαρακόμματα, έτσι, δηλαδή την δύσκολη στιγμή λέμε «Θεέ μου, Παναγιά μου» ή ξέρω εγώ οτιδήποτε, μου κάνει πάντοτε εντύπωση. Θυμάμαι μια φορά πετούσα, ήμουν στο αεροπλάνο και δίπλα μου ήταν μια γυναίκα πάρα πολύ, ήταν καθηγήτρια στην Αμερική, στην Ελλάδα, Ελληνίδα, η οποία ήταν άθεη, μετά που μιλήσαμε δηλαδή, πολύ εκοσμικευμένη, πάρα πολύ ακραία σε χίλιες δυο καθηγήτρια λογοτεχνίας, ξέρω εγώ, σε ένα πολύ ακραίο και κοσμικευμένο πανεπιστήμιο στην Αμερική κτλ. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί μιλούσαμε και ήταν πολύ ενδιαφέρον συζήτηση, αλλά τι θυμήθηκα, ότι πριν ξεκινήσει το αεροπλάνο έκανε το σταυρό της. Και πήγα να της πω: το σταυρό ακριβώς γιατί τον κάνεις? Είναι αυτό που λες: κάνε και το σταυρό, δεν έχεις τίποτα να χάσεις. Έτσι. Λοιπόν, όλοι κάπου έμφυτα μέσα μας λέμε ότι εντάξει, ξέρεις, τη δύσκολη ώρα θα κάνω την προσευχή μου. Αλλά αξίζει πριν μπούμε να δούμε τι έχει να μας πει εδώ ο Λόγος του Θεού, να δούμε γιατί μας είναι λοιπόν δύσκολο να προσευχηθούμε συνειδητά. Και από τα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, θα ήθελα να αναφέρω δύο. Το πρώτο είναι η υπερηφάνεια. Και είναι πολύ πιο έντονο στην εποχή μας αυτό από ό,τι σε παλαιότερες εποχές, που ο κόσμος ένιωθε πιο ανυπεράσπιστος, πιο ανίσχυρος μπροστά στο άγνωστο, έτσι, οπότε ένιωθε κάπως έτσι έναν θαυμασμό και ένα δέος και προσευχόταν γιατί ένιωθε εκτεθειμένος και ότι δεν είχε έλεγχο. Ενώ εμείς πια ζούμε σε μια εποχή που το να ζητήσω βοήθεια είναι ταπεινωτικό. Έτσι. Παραδέχομαι ότι δεν τα καταφέρνω. Θυμηθείτε πόσα μαγαζιά υπάρχουν, το do it yourself, έτσι, κάντο μόνος σου. Και όλο και περισσότερα πράγματα πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας, άρα το να προσευχηθώ δηλώνει ανεπάρκεια, δυναμία και είναι κάτι που δεν ταιριάζει στη ψυχοσύνθεση του σύγχρονου ανθρώπου. Ο δεύτερος λόγος που νομίζω ότι ίσως είναι πιο βιωματικός και εμπειρικός είναι η απογοήτευση. Ναι. Σκεφτείτε το λιγάκι. Νομίζω ότι όλοι κάποια στιγμή το έχουμε βιώσει, ίσως και το βιώνουμε αυτή την ώρα. Δηλαδή προσεύχομαι για κάτι, προσεύχομαι για αυτό, προσεύχομαι για εκείνο, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Και ξέρετε, μετά από λίγο λες, τι σημασία έχει και αν προσευχηθώ και αν δεν προσευχηθώ. Ο κινησμός. Σκεφτείτε το λιγάκι. Και αυτό δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε τόσο εύκολα. Αυτή την απογοήτευση ότι ζητάω από τον Κύριο με πίστη, με επιμονή, με ταπείνωση και πιστεύω ότι αυτό που ζητάω είναι ένα καλό πράγμα. Δεν του ζητάω κάτι το κακό ή κάτι το υπερβολικό, κάτι το λογικό, κάτι το καλό. Γιατί δεν μου το δίνει ο Θεός? Και εύκολα απογοητευόμαστε. Η περικοπή μας λοιπόν σήμερα έρχεται να μας βοηθήσει ακριβώς σε αυτό. Έρχεται κυρίως να μας δώσει μια ενθάρρυνση την ώρα της αποθάρρυνσης και της απογοήτευσης. Και θα την δούμε σε ένα λεπτό ξανά, αλλά να πω ότι καθώς μπαίνουμε μέσα στην επί του όρους ομιλία, δηλαδή στην διδασκαλία του Χριστού, ο Χριστός ήδη έχει αφιερώσει δύο παραγράφους, αν τα έγραφε ας το πούμε, στην προσευχή. Στην πρώτη δίνει μια προειδοποίηση. Λέει μην προσεύχεστε στο κεφάλαιο 6, μην προσεύχεστε όπως τους υποκριτές, μην βατολογείτε, μην φλιαρείτε στην προσευχή σας, μια προειδοποίηση. Μην προσεύχεστε όπως και οι ειδωλολάτρες, λέει. Ξεκινάμε μια προειδοποίηση. Μετά αμέσως στο κεφάλαιο 6, εδάφιο 9, ξεκινά δίνοντας θετικά το πρότυπο. Αλλά εσείς όταν προσεύχεστε να λέτε «Πάτερ ημών εν της ουρανής» και τα λοιπά. Έτσι. Άρα ήδη έχει μιλήσει για την προσευχή αρκετά στο έκτο κεφάλαιο ο Χριστός, λέγοντας πως να μην προσεύχονται, πως να προσεύχονται, αλλά ξανά το θέμα είναι ότι συχνά χρειαζόμαστε μια ενθάρρυνση, γιατί ενώ τα κάνουμε όλα αυτά, απογοητευόμαστε, γιατί ίσως αναρωτιόμαστε και λέμε τι κάνει ο Θεός, ακούει ο Θεός, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Και έτσι στα εδάφια αυτά έρχεται ο Ιησούς Χριστός να δώσει μια ενθάρρυνση για την προειδοποίηση. Στην αρχή μην προσεύχεστε λάθος, το πρότυπο και τώρα η προτροπή, η ενθάρρυνση. Γιατί να συνεχίσω να προσευχηθώ. Ας ακούσουμε λοιπόν ξανά τα εδάφια 7 και 8 από το κεφάλαιο 7. Έτσι, στο εδάφιο 7 διαβάζουμε: ζητάτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Για να μην το ξαναδιαβάζω, να πω τι θέλω να δούμε εδώ πέρα. Η έμφαση δεν είναι μόνο στην προστακτική, αλλά είναι σε αυτό που ακολουθεί. Δεν λέει απλά ζητάτε, ψάχνετε, χτυπάτε. Η έμφαση είναι ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει, λαβαίνει. Και όποιος ψάχνει, βρίσκει. Και όποιος χτυπά, το ανοίγεται. Προσέξτε εδώ, δεν τους λέει απλά να προσεύχεστε. Τους λέει τον λόγο για τον οποίο πρέπει να προσεύχονται. Και ποιος είναι αυτός? Ότι η προσευχή δουλεύει. Έτσι. Ότι όταν ζητάς, θα λάβεις. Έτσι. Το ερώτημα είναι, πράγματι? Τι ακριβώς υπόσχεται? Δίνει μια υπόσχεση εδώ πέρα, έτσι, μελλοντικά. Αν το κάνεις αυτό ή κάντο αυτό και θα, μια υπόσχεση. Τι ακριβώς υπόσχεται εδώ πέρα? Και ας συμφωνήσουμε ότι είναι πολύ εύκολο, αν είχαμε μόνο αυτό το εδάφιο, να μπερδευτούμε και να λέμε, μα η υπόσχεση είναι ξεκάθαρη. Η υπόσχεση είναι ότι ό,τι ζητάω, εάν ζητήσω, θα το λάβω. Αυτό δεν λέει. Όμως, συνεχίζει στο εδάφιο 9 η περικοπή μας, για να μας διευκρινίσει και να καταλάβουμε καλύτερα τι ακριβώς υπόσχεται εδώ πέρα ο Θεός. Κοιτάξτε τι λέει στα εδάφια 9 και 10, στα θυμηθούμε. «Μα ποιος από εσάς και ποιος από εσάς, αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί, θα του δώσει λιθάρι, ή αν του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι? Αφού λοιπόν εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά πράγματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας σας θα δώσει αγαθά σε όσους τα ζητούν». Προσέξτε ποια είναι η υπόσχεση, για να μην μπερδευτούμε. Γιατί αν μπερδευτούμε, απογοητευόμαστε. Η υπόσχεση δεν είναι ότι ό,τι ζητήσεις θα το πάρεις. Η υπόσχεση είναι ότι ο Θεός είναι ένας καλός πατέρας που ξέρει ότι έχεις ανάγκη και ξέρει τι ακριβώς έχεις ανάγκη. Το ξαναλέω. Η υπόσχεση δεν είναι ζήτα και θα πάρεις ό,τι θέλεις. Η υπόσχεση είναι, όπως το διευκρινίζει, ότι πηγαίνεις στην προσευχή σε έναν πατέρα ο οποίος γνωρίζει ότι χρειάζεσαι πράγματα και επίσης ξέρει ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο έχεις ανάγκη. Αυτή είναι η υπόσχεση. Κοιτάξτε, ότι στην καρδιά της προσευχής και της συζήτησης βρίσκεται η πατρότητα του Θεού. Το ακούσαμε αυτό και την προηγούμενη Κυριακή. Έτσι, η προσευχή είναι το πλησίασμα, η συνομιλία, η προσέγγιση του ουράνιου πατέρα. Στην καρδιά της προσευχής είναι ότι πηγαίνω στον ουράνιο πατέρα μου, σε αυτόν, ξαναλέω, που θέλει το καλό μου και ξέρει τι είναι το καλό για μένα. Κοιτάξτε, στο έκτο κεφάλαιο, ξανά εκεί μιλάει για την προσευχή και είναι εκεί που σας είπα μιλάει για την προειδοποίηση, τι να μην κάνετε. Στο έκτο κεφάλαιο, αφού έχει πει μην προσεύχεις σαν τους υποκριτές, λέει κεφάλαιο 6, εδάφιο 6, «Εσύ αντίθετα, όταν προσεύχεσαι, πήγαινε στο πιο απόμερο δωμάτιο του σπιτιού σου, κλείσε την πόρτα σου και προσευχήσου εκεί κρυφά στον πατέρα σου». Το βλέπετε? «Και ο πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σε ανταμείψει φανερά. Όταν προσεύχεσαι, μη φλιαρείτε όπως οι δολολάτρες που νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Μη γίνετε όμοι με αυτούς, γιατί ο πατέρας σας ξέρει από τι έχετε ανάγκη και προτού ακόμα το ζητήσετε». Και συνεχίζει στο εδάφιο 9 και λέει, «Εσείς λοιπόν να πως να προσεύχεστε». Πώς ξεκινάει η προσευχή? «Πάτερ ημών». ελπίζω να το νιώθετε και να το βλέπετε, ότι στην καρδιά της προσευχής βρίσκεται η πίστη ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας μου. Και το επαναλαμβάνω, που ξέρει ότι έχω ανάγκη και επίσης ξέρει τι ακριβώς πρέπει να μου δώσει, τι ακριβώς έχει ανάγκη. Κοιτάξτε, το ίδιο βλέπουμε και στο έκτο κεφάλαιο, ξανά στο τέλος του, στα εδάφια 28 με 34. Θα διαβάσω από το εδάφιο 31. Είναι αυτή η πολύ σημαντική και ωραία περικοπή, αλλά δεν έχουμε όλο τον χρόνο. Και λέει, εδάφιο 31, κεφάλαιο 6, μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε, τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται τον Θεό. Ο ουράνιος όμως, Πατέρας σας, ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Ξέρει ότι πρέπει να φάμε, ξέρει ότι πρέπει να πιούμε, ξέρει την ανάγκη μας. Έτσι. Γιατί είναι ο ουράνιος Πατέρας μας. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να φλιαρείτε. Του Θεού του αρέσουν και οι μεγάλες προσευχές, αλλά του αρέσουν και οι σύντομες προσευχές. Έτσι, οι ειδωλολάτρες γιατί φλιαρούν? Αυτές τις μέρες παίζεται σε δύο θέατρα, στο Εθνικό και σε ένα άλλο, ο Βασιλιάς Λίρ του Σέξπιρ. Ένα εντυπωσιακό έργο, πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο. Γιατί εκεί δίνει μία πτυχή μιας στρεβλής έννοιας του τι σημαίνει να είσαι πατέρας. Είναι ο Βασιλιάς Λίρ, ο πατέρας που έχει τρεις κόρες και αποφασίζει να μοιράσει το βασίλειό του. Και τι της λέει? Να σας το διαβάσω όπως το λέει για να το πω ωραία. Εσείς, λέει στις κόρες του, θα πρέπει να μου πείτε, κόρες μου, ποια πρέπει να πιστεύω πως με αγαπάει πιο πολύ. Γιατί σε αυτήν η πατρική μου αγάπη δίκαια θα φανεί πιο γενναιόδορη. Έτσι, ο Λίρ τι λέει? Μιλήστε μου, πείτε μου, κανακέψτε με, κολακέψτε με, πείτε μου πόσο με αγαπάτε, πόσο σπουδαίος είμαι, ξοδέψτε χρόνο και να αρχίζουν οι δυο οι κόρες, λένε εκεί ό,τι μπορεί να φανταστείς, και για να τις δώσει ένα καλύτερο κομμάτι της περιουσίας. Ο Θεός μας δεν είναι τέτοιος πατέρας. Ο Θεός μας λέει, δεν θέλω πολλά λόγια. Δεν είναι κακό να κάνουμε μεγάλες προσευχές, αλλά δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε πολύ χρόνο να πείσουμε τον Θεό ή να κατά κάποιο τρόπο να του στραμπουλήξουμε το χέρι. Ο Θεός λέει, είμαι πατέρας, ο οποίος ξέρω τι έχετε ανάγκη. Αλλά επίσης, ιδιαίτερα στην περικοπή αυτή, συνεχίζει και λέει, όχι μόνο ξέρω τι πρέπει να φάτε, το ξέρω, ξέρω και τι πρέπει να φάτε. Προσέξτε, εδώ γινόμαστε πιο συγκεκριμένοι. Δεν ξέρω μόνο ότι έχεις ανάγκη, ξέρω και τι θα καλύψει στη δική σου την ζωή και στη δική σου την περίπτωση τη συγκεκριμένη αυτή ανάγκη. Και αυτό, ξέρετε, θέλει ακόμα περισσότερη εμπιστοσύνη στην καλή πατρότητα του Θεού για να το δεχτούμε. Και είναι ακριβώς αυτό που λέει εδώ πέρα. Έτσι, ποιος πατέρας, αν ζητούσε το παιδί του ψωμί, θα του έδινε πέτρα ή θα του έδινε φίδι? Ο Θεός ξέρει να δίνει αυτό που συγκεκριμένα έχουμε ανάγκη. Και εδώ είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι η προσευχή δεν είναι ένας μηχανισμός για να πάρω από τον Θεό αυτό που του ζητάω, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο στέκομαι μπροστά στον Θεό και του λέω, ξέρεις τι έχω ανάγκη, δώσ' μου αυτό που έχω ανάγκη. Γιατί πάρα πολλές, σκεφτείτε τι θα συνέβαινε, σκεφτείτε το λιγάκι, αν ό,τι ζητούσες το έπαιρνες. Φανταστείτε, αυτό θα ήταν ωραία ταινία να τη γυρίζαμε, έτσι. Φανταστείτε λοιπόν να σου έδινε την ευκαιρία, υπάρχουν με τον τζίνι, έτσι. Αυτό είναι πια μαγεία, καταλαβαίνετε, δεν είναι βιβλικός χριστιανισμός, έτσι. Δεν μιλάμε για πατέρα, μιλάμε για ένα τζίνι, αλλά για φανταστείτε το, ότι ό,τι ζητούσες να το έπαιρνες, στην αρχή θα το απολαμβάναμε. Όλοι μας έχουμε καμιά εικοσαριά πράγματα που θα τα θέλαμε. Μετά ήταν λίγο τρομακτικό, δεν νομίζετε? Έτσι. Γιατί θα έρθει να προσεύχεσαι και για άλλους και για πράγματα και τα λοιπά. Και τι θα γινόταν αν καμιά φορά ζητούσες πέτρα και φίδι, αλλά αυτό που πραγματικά χρειαζόταν ήταν ψωμί? Γιατί ξέρετε, το πρόβλημά μας, αν μπορούσα να κάνω ακόμα μακρύτερο τον τίτλο, θα έλεγα πέτρες, φίδια, σκυλιά, γουρούνια και η σοφία του Θεού. Γιατί πολλές φορές είμαστε σαν τα σκυλιά και σαν τα γουρούνια, που ενώ έχουμε ένα μαργαριτάρι μπροστά μας, δεν εκτιμούμε το μαργαριτάρι που ο Θεός μας δίνει, αλλά λέμε, δώσ' με ένα σάπιο μήλο αν είμαι γουρούνι, ή δώσ' με ένα κόκαλο αν είμαι σκυλί. Έτσι. Σκεφτείτε το λιγάκι. Αλλά ο Θεός είναι πατέρας. Και δεν περιμένει εμείς να του πούμε αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε ανάγκη, γιατί πάρα πολλές φορές κάνουμε πολλά τραγικά λάθη στο τι εμείς θέλουμε. Σκεφτείτε πράγματα στην ζωή σας που ζητήσατε από τον Θεό και ο Θεός δεν σας τα έδωσε και κοιτάτε πίσω και λέτε ευτυχώς ο Θεός δεν μου τα έδωσε. Έχω τον πειρασμό να σας πω ένα από τη δική μου την ζωή. Να το πω, δεν είναι τίποτα κρυφό. Εγώ ήθελα να κάνω ένα διδακτορικό. Μου λέγανε και ένα-δυο καθηγητές μου στην Αμερική, καλό είναι να κάνεις ένα διδακτορικό σε ένα σχολείο τέλος πάντων. Και έβαλα στον φάκελο ό,τι χρειαζόταν εκεί σε ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική και θυμάμαι τότε ήταν με τα ταχυδρομεία, να πούμε, δεν υπήρχαν email και τέτοια. Είχα εκεί στο ταχυδρομείο το φάκελο και τον κρατάω έξω και είχα την προσευχή μου. Και λέω, Θεέ μου, έτσι, αν είναι στο θέλημά σου, ξέρεις, εγώ το θέλω, άλλοι με ενθαρρύνουν και είναι μέσα μου έτσι μεγάλη επιθυμία να κάνω διδακτορικό για τη δόξα σου και ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα, καμιά φορά τα μπερδεύουμε εκεί πέρα. Και η απάντηση ήρθε όχι. Αν έκανα το διδακτορικό, μάλλον δεν θα ήμουν σήμερα εδώ πέρα. Έτσι, δηλαδή, αν ο Θεός απαντούσε, με πείραξε λιγάκι. Αλλά δεν τα έβαλα και με το Θεό, πρέπει να πω, δεν ήταν το σημαντικό, αλλά με πείραξε. Αλλά κοιτώντας πόσα πράγματα πίσω, λες, ευτυχώς ο Θεός δεν μου έδωσε αυτό που του ζήτησα. Ευτυχώς δεν μου το έδωσε. Γιατί πρέπει να εμπιστευθώ ότι ο Θεός είναι πατέρας που ξέρει ότι πρέπει να φάω, πρέπει να πιω, το ξέρει, και ξέρει ότι πρέπει να μου δώσει ψωμί και όχι πέτρα ή αποφάγια, ή φίδια για να φάω. Και αυτό πρέπει να το εμπιστευθώ. Και αυτή είναι η πεμπτουσία της προσευχής. Έτσι, το κίνητρο της προσευχής, γιατί γι' αυτό μιλάμε, για να μην απογοητευόμαστε, είναι ο χαρακτήρας του Θεού, είναι η φύση του Θεού, είναι το ποιος είναι ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν δεν είναι ούτε ένας ανασφαλής αφέντης που πρέπει να τον κολακέψουμε, να τον κανακέψουμε, να του κάνουμε τα χατήρια για να μας δώσει αυτό το οποίο του ζητούμε. Ούτε είναι ένας σαδιστής τύραννος που ενώ έχουμε ανάγκη από ψωμί μας δίνει πέτρες να φάμε και μας λέει φάε μέχρι να βγάλεις κάτι. Ούτε είναι και ο καλοσυνάτος παππούλης, ο οποίος κάνει τα χατήρια στα εγγονάκια του και ό,τι θέλουν τα παίρνουν. Είναι ο πατέρας, ο οποίος, ξαναλέω, ξέρει ότι έχουμε ανάγκες, δεν χρειάζονται πάρα πολλά λόγια, το ξέρει και ξέρει επίσης και τι χρειαζόμαστε. Τώρα, είναι κακό να του λέμε τι ακριβώς εμείς θα θέλουμε? Καθόλου κακό δεν είναι. Να το κάνουμε. Θεέ μου, εγώ θα ήθελα αυτό, θα ήθελα εκείνο. Αλλά πάντοτε να θυμόμαστε ότι μπορεί αυτό το οποίο του ζητώ να είναι πέτρα και φίδι, και επειδή δεν είμαι Θεός που ξέρω τα πάντα, έτσι στο τέλος αφήνω σε εκείνον και του λέω, όμως εγώ σε εμπιστεύομαι, δώσ' μου το ψωμί που εσύ ξέρεις ότι έχω πραγματικά ανάγκη. Το κίνητρο στην προσευχή μας λοιπόν είναι η πατρότητα του Θεού. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα πάψουμε να προσευχόμαστε ή μετά θα πούμε τότε γιατί να προσευχόμαστε? Και είναι σημαντικό ότι εδώ ο Λόγος του Θεού δεν εφαρμόζει αυτή την αλήθεια για να πει ρε παιδιά, δεν είναι και τόσο σπουδαίο λοιπόν να προσεύχεστε μία φορά την εβδομάδα, κάντε μία προσευχή και ο Θεός τέλος πάντων θα τα ρυθμίσει όλα τα υπόλοιπα. Όχι, δεν ξέρω αν βλέπετε την ένταση. Ζητήστε, ψάξτε, χτυπήστε. Έτσι. Εδώ βλέπεις κορύφωση, ένταση και λέει, καταλήγει η περικοπή, ο καλός πατέρας θα δώσει τα καλά αγαθά σε αυτούς που τα ζητούν. Έτσι. Για ποιον λόγο λοιπόν πρέπει να προσευχηθώ? Και είναι σημαντικό να προσεύχομαι. Απάντηση. Τι ακριβώς συμβαίνει από την άλλη πλευρά της προσευχής δεν μπορώ να σας το πω. Δεν το ξέρω. Δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει στον Θεό όταν εγώ προσεύχομαι στον Θεό. Αλλά μπορώ να σας πω τι συμβαίνει όσο περισσότερο εγώ προσεύχομαι στον Θεό, φέρνοντας τις ανάγκες μου μπροστά του. Ξαναλέω, η προσευχή είναι ένα μυστήριο που είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Έτσι, αν η προσευχή μου επηρεάζει τον Θεό, πώς τον επηρεάζει, αν τον αλλάζει, τι κάνει, τι συμβαίνει κτλ. Δεν θα μπω καθόλου σε αυτή τη συζήτηση, είναι ένα μυστήριο για μένα. Αλλά πρέπει να προσεύχομαι και πρέπει να προσεύχομαι με θέρμη και με επιμονή, γιατί σίγουρα ο Λόγος του Θεού μου αποκαλύπτει τι η προσευχή κάνει σε μένα. Και τι κάνει η προσευχή σε μένα. Κοιτάξτε στην επιστολή προς Φιλιππησίους. Πριν πάμε στην, κρατήστε τη Φιλιππησίους ανοιχτή, να ξεκινήσουμε από την επιτόρους ομιλία που μόλις διαβάσαμε, από τον Ματθαίο, Ματθαίος 6, εδάφιο 31. Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίσετε να λέτε, μην με ρημνάτε, έτσι, μην με ρημνάτε και αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Ο ουράνιος όμως πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη για όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε τη βασιλεία του, την επικράτηση του θελήματός του και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Μην αγωνιάτε, μην μεριμνάτε λοιπόν για το αύριο, μας λέει η επιτόρους ομιλία. Όλο αυτό το κάνει ακόμα πιο ξεκάθαρο ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππησίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 6. Γιατί ποτέ να μην σας πιάνει άγχος. Τι είναι αυτό που σήμερα σε κάνει να έχεις άγχος. Όλοι έχουμε πράγματα. Γιατί ποτέ να μην σας πιάνει άγχος. Αλλά σε κάθε περίσταση να τα απευθύνετε στον Θεό με προσευχή και δέηση. Που θα συνοδεύεται από ευχαριστία. Και η ειρήνη του Θεού που υπερβαίνει τον ανθρώπινο νου θα διαφυλάξει τις καρδιές και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Γιατί πρέπει να προσεύχουμε και να προσεύχουμε με επιμονή, ξαναλέω. Γιατί εύκολα ξεχνώ ότι έχω ουράνιο πατέρα στον ουρανό που γνωρίζει ότι έχω ανάγκες και ξέρει πολύ καλά τι ακριβώς πρέπει να μου δώσει. Και γι' αυτό πρέπει να πηγαίνω ξανά και ξανά και ξανά και ξανά για να αναπαύομαι και να ειρηνεύω στη δική του παρουσία. Ήρθε ο Θεός να μας διδάξει την πράξη της προσευχής. Θα ήθελα να σκύψουμε τα κεφάλια μας και να δώσουμε λίγο χρόνο τώρα σε προσευχή. Και ας εφαρμόσουμε αυτό που μόλις ακούσαμε. Τι είναι κάτι το οποίο σου δίνει αυτή την ώρα άγχος? Ποια είναι μια ανάγκη που τη νιώθεις πιεστική, κάποια απειλή που τη νιώθεις να έρχεται? Ας δώσουμε χρόνο στην παρουσία του Θεού και ας ζητήσουμε τον Θεό να μας θυμίσει και να μας πείσει ξανά ότι είναι ο Πατέρας που γνωρίζει ότι έχουμε ανάγκη και ξέρει τι χρειαζόμαστε. Ας δώσουμε λίγες στιγμές σιωπηλής προσευχής η καθεμία και ο καθένας μας. Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε. Γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται τον Θεό. Ο ουράνιος όμως πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Αμήν. Χαρήκαμε πάρα πολύ που συμμετείχες μαζί μας σε αυτή την λατρευτική εμπειρία, έστω και διαδικτυακά. Αλλά στο παραδεχτούμε, καλό είναι και το διαδίκτυο, αλλά αυτό που έχει αξία και σημασία είναι η προσωπική επαφή, η συνάντηση, η σχέση. Έτσι λοιπόν, αν έχεις ερωτήσεις, απορίες, ακόμα και αντιρρήσεις, διαφωνίες, θα ήταν χαρά μας να τα πούμε από κοντά. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσα από τα κανάλια που θα δεις στα social media, στο αεε Αθηνών ή, ακόμα καλύτερα, κάποια Κυριακή να έρθεις από εδώ πέρα να συμμετέχεις στην πρωινή μας λατρεία και να γνωριστούμε από κοντά.